Розділ 25. Отже, ми опинилися в неозорому й пустельному Антарктичному океані. Вище 84-ї паралелі, на благенькому човні й без запасів провізії, якщо не рахувати трьох черепах. Наближалася довга полярна зима, і нам треба було добре поміркувати, який обрати курс. У полі зору було ще 6 чи 7 островів, які належали до цього архіпелагу, і лежали один від одного на відстані 5-6 ліг. Але на жоден з них ми не мали наміру висісти. Коли ми йшли сюди з півночі на Джейн-Гай, найнепрохідніші крижані поля залишалися позаду нас. У цьому ми переконалися на власному досвіді, хоч би як такий факт суперечив поширеним уявленням про Антарктику. Отже, йти на північ було б безглуздям, а надто у такій пізній порі року. Лише один напрямок обіцяв нам якісь надії. І ми постановили сміливо стернувати на південь, де принаймні була ймовірність натрапити на суходіл і ще більша ймовірність опинитися в теплішому кліматі. Досі Антарктичний океан, як, до речі, й Арктичний, не приносив нам ні шалених ураганів, ні бурхливих хвиль. І все ж таки наш човен, попри досить великі розміри, був надто вутлим суденцем, якщо не гірше. І ми ретельно взялися за діло, намагаючись тими мізерними засобами, які були в нашому розпорядженні, зробити його пристосованішим до плавання у відкритому океані. Корпус човна був виготовлений з такого крихкого і ненадійного матеріалу, як кора, кора невідомого нам дерева, а шпангоут – із міцної лози, яка дуже добре годилася для цієї мети. Від корми до носа човен мав 50 футів, завширшки – від 4 до 6 футів, а висота його бортів становила 4 фути з половиною. Отже, формою він дуже відрізнявся від каноє, на яких плавають інші жителі Південного океану, відомі цивілізованим націям. Ми з самого початку подумали, що навряд чи їх виготовили дикі остров'яни, які володіли ними. І згодом, через кілька днів, довідалися від нашого бранця, що й справді, човни, зроблені тубільцями, що населяють острови, розташовані на південний захід від архіпелагу, на якому ми побували, і лише випадково потрапили до рук тутешнім неотесаним дикунам. Отже, ми зробили все, що могли, аби надати човну більшої плавучості. Виявивши біля носа і біля корми досить широкі тріщини, ми зашпаклювали їх клаптями з роздертої сукняної куртки. Із зайвих весел, яких у човні було багато, спорудили на носі каркас, об який розбивалися б хвилі, менше заливаючи човен. Два весла ми використали як щогли, поставивши їх навпроти одне одного біля обох планширів і в такий спосіб обійшовшись без рей. До цих саморобних щогл прикріпили вітрило зі своїх сорочок. Правда, не без труднощів, бо наш бранець рішуче відмовився допомагати нам у цій операції, хоча залюбки брав участь в інших роботах. Невідомо чому, але ляна матерія навіювала йому чи то відразу, чи то жах. Він боявся не тільки доторкнутися до неї, а й навіть підійти, а коли ми спробували подіяти на нього силою, він весь затремтів і дико заволав «Текелілі!». Підлагодивши й оснастивши, як могли, наше суденце, ми звернули на Зюйдзюйд-Ост, щоб обійти з навітряного боку найпівденніший з тутешніх островів, який виднівся на обрії, і тільки після цього взяли курс прямо на південь. Погоду аж ніяк не можна було назвати поганою. З півночі постійно дув лагідний вітер, цілу добу ми мали денне світло, море було спокійне й чисте від криги. І взагалі я не бачив жодної крижини, відколи ми перетнули паралель, на якій лежав острів Беннета. Вода була тут зовсім тепла, і крига довго в ній утриматися не могла. Забивши найбільшу черепаху, ми не тільки запаслися свіжим м'ясом, а й питною водою. Протягом 7 або 8 днів ми йшли своїм курсом без особливих пригод, і за цей час, напевне, подолали величезну відстань, оскільки вітер віяв попутний, і нам допомагала потужна течія на південь.